Përshëndetjen nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Njemi së pari me titujt kryesor. Analistët i komentojnë koalicionet e partive si frikë nga humbja zgjedhjeve. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron për ndikim malin të Rusis në Ballkan. SBA emëron një këshilltar të posaçëm për të hetuar lidhjet e dyshuara Trump-Rusi. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Hoyt Brian Yee paralajmëroi se Rusia ka rritur përpjekjet e saj për të ndikuar politikën në Ballkan. Duke folur para një nën komitetit të SBA-s për marrëdhënie me jashtë, zëvendësi i ndihmës sekretarit Amerikan të Shtetit tha se shumë vende të Ballkanit si Shqipëria dhe Mali i Zi duan integrim më të thellë me Perëndimin dhe Washingtoni i mbështet ato. Por, shtoi i Moska përpiqet ta parandaloj një gjë të tillë me mjete financiare dhe politike. I e cilësoi këtë si ndikim malin të Rusis. Ai po ashtu tha se një qendër humanitare Rusis në nishtë të Serbis me siguri synon ndikimin në formimin e opinionit publik. I tha se Moska po përpiqet të nxis edhe Republikën Serbe të ndahet nga Bosnia dhe Hercegovina. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është i kënaqur me zotimet e aleatëve të NATO-s për të rritur shpenzimet në mbrojtje, por paralajmëroi se ai do të tërhiqet nga aleanca nëse aleatët nuk i përmbushin premtimet. Ai nuk do të mbetet në NATO nëse NATO nuk bën më shumë për parim së shpejti, tha zyrtari amerikan. Muajin e kaluar Trump ka thënë se aleanca nuk është më organizatë vjetruar. Gjatë fushatës zgjedhore ai ka kritikuar shpesh aleatët NATO-s duke thënë se nuk bëjnë sa duhet për mbrojtjen dhe për të luftuar terrorizmin. Në përgjigje, të gjitha vendet e NATO-s janë bashkuar koalicionit që lufton grupin militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Trump do të takojë liderët e tjerë të NATO-s në një summit në Bruxelles më 25 maj. Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar lehtësimin e sanksioneve për Iranin, pavarësisht kritikave të kaluara të presidentit Donald Trump. Lehtësimi i sanksioneve është pjesë e një marrëveshje bërthamore që është arritur në vitin 2015 nga administrata e presidentit të atëhershëm Barack Obama dhe pesë fuqi të tjera botërore. Trump e ka përshkruar marrëveshjen si ujdin më të keqe të bërë ndonjëherë. Megjithatë, thesari amerikan lëshoi sanksionet e reja kundër zyrtarëve specifik dhe tha se sanksionet që ndalojnë kompanitë amerikane të punojnë me Iranin tash për tash mbeten të pezulluara. Në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, Irani ka kufizuar aktivitetin e tij bërthamor. Një pjesare familjes mbretërore të Japonisë, princesha Mako, do të dorëzoj statusin e saj mbretëror, duke u martuar me një njeri të zakonshëm. Mbesa e madhe e perandorit Akihito do të martohet me Kei Komuro, punonjës në një firmë ligjore. Mako, 25 vjeqe dhe Komuro, po ashtu 25 vjeq, janë takuar në vitin 2012 në një restorant derisa të dy studionin në Tokyo. Ligji i perandoraki i Japonisë kërkon që një princesh të largohet nga familja mbretërore nëse martohet me një person të zakonshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Analistët në Prishtinë, duke i komentuar koalicionet parazgjedhore, thonë se ato nuk janë bërë në bazë të orientimit të majt apo të djathtë, por nga frika e humbjes së zgjedhjeve. Megjithatë, shtojnë analistët, ky zhvillim paraqet një hap përpara në një situatë komplekse politike. Aktualisht vetëm Lëvizja Vetëvendosje nuk ka hyrë në koalicion me ndonjë parti tjetër. Kronika Arton Kunushevcit.
Krijimi i dy bloqeve të mëdha në Kosovë thuhet të jetë një përgjigje ndaj sistemit zgjedhor i cili favorizon një koalicion parazgjedhor, të cilit i mundësohet marrja e mandatit qeverisës, thonjos të rrethanave politike në Kosovë. Sipas tyre, bloqet e krijuara së fundmi përmes koalicioneve parazgjedhore nuk e bëjnë ndarjen ideologjike të partive përmes profilizimit të tyre në partitë e majta ose të djathta, por ajo tregon për një qasje ad hoc të partive në prag të zgjedhjeve të parakoshme. Në mesnatën e së martës, një koalicion i madh zgjedhor zgjedhor i Partisë Demokratike të Kosovës me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën u zyrtarizua pak pasi Lidha Demokratike e Kosovës lidhi marrëveshje koalicioni me Aliancën Kosova e Re të Bexhet Pacollit dhe Nismën Alternativa të Mimoza Kusari Lilës. Koalicionit para zgjedhore u pan si përpjekje për të profilizuar skenën politike në vend, por sipas analistëve, zgjidhja në momentin e fundit erdhi për shkak të, siç thanë, frikës së humbjes së zgjedhjeve. Analisti politik Shkëlzen Maliqi tha për Radion Evropa e Lirë se partitë në Kosovë nuk janë të profilizuara, por kryesisht të ndara në aspekte rajonale.
Ne me mendën fazët e hershme në këtë të kryemi sistemi demokratikë dhe të gjitha partitë ora në gjenë sëmsojnë regullat, jelë, të gjitha partitë deklaroshin para administrative se i kanë vijat e kujtë, të pashë tanë se shumit dhe akëtën e vijat e kujtë u të ikanë.
Maliqi tha se këto koalicione janë formuar për të vetmin qëllim që sa më lehtë të shkohet drejt pushtetit dhe marrjes së pozitave.
Është bashkimi i interesit ose bëjmë u plasëm sa më mirë në zgjedhje. Qëllimi i partisë është marrë pushtet.
Aktualisht e vetmja parti që nuk ka marrë asnjë koalicion para zgjedhor është Lëvizja Vetëvendosje, megjithse edhe partitë politike të komuniteteve nuk kanë shfaqur gatishmëri që të lidhin koalicione mes vete. Analistët politik konsiderojnë se lidhja e koalicioneve të mëdha është pasojë e agjendave politike të Kosovës, që sipas tyre vazhdon të jetë komplekse. Avni Mazreku, njohës i rrethanave politike dhe profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë nuk ka një profilizim të qartë të partive politike dhe ato me programe janë shumë të ngjashme që shpeshherë bien në kundërshtim me deklarimet e tyre politike.
Në Kosovë kemi pas në parti politike të deklaruara si të gjashta të qendrës, e që në të njëjtën kohë ato kanë folur kundër privatizimit, kanë folur për një sistem publik arsimor, esencial kanë folur për një sistem publik shëndetësor, që në fakt të i bien me kon politika të mëdha. Partitë politike në Kosovë, historia në fakt e partive politike, domos pas luftës, ka qenë këto gjatë komplekse dhe në raport me rrethonat në cilat ka kaluar Kosova.
Ai thotë se krijimi i koalicioneve të reja për zgjedhje i orientuar në bloqe politike partijake është një hap përpara në funksion të profilizimit të qartë të partive politike.
Mendoj që është e shëndetshme politikisht për Kosovën një sistem politik i cili e simplifikon skenën politike në Kosovë.
Kosova hynë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 11 qershor pas rënies së qeverisë nga një emocion mosbesimi në kuvend dhe shpërbërjes së institucionit ligjvënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës do të garojnë disa subjekte politike serbe. Njohësit sërb të zhvillimeve politike thonë se Beogradi zyrtar do të përpiqet të krijojë një listë unifikuar sërbe, por nuk do të mund